Scriptum quartum. Juxta Plautum aulularia. Scena quarta.
Titus Macius Plautus, ab anno ducentesimo quinquagesimo, ad annum centesimum octagesimum quartum ante Christum, est scriptor comediarum Latinus. In ac scena, Senex, nomine Euclio, strobilum servum suum vituperat, nam eum furem abet.
I, foras, foras, lumbrice!
Quete mala crux agitat? Qui tibi mecum est comerci, Senex? Quame causa verberas?
Verberabilissime! Etiam rogitas, non fur, sed trifur?
Quid vis tibi?
Poneoxis! Non ego nunc nugas ago.
Quintu dicis quid est suo nomine?
Ostende uc manus.
Entibi.
Ostende!
Ecce eas.
Video! Age! Ostende etiam tertiam!
Larve unc atque intemperies insanieque agitant senem. Facisne injuriam mihi an non?
Quia non pendes maximam. Agedum! Excutedum pallium!
Entibi!
Nunc levam ostende. Iam inquirere mitto. Rede hoc.
Quid?
Ah, nugas agis. Certe abes.
Abeo ego? Quid abeo?
Non dico? Audire expetis. Id meum quid abes redde.
Insanis.
Ic nihil abet. Abi, quolibet.
Aut male agit gratias.